Եկան քաղաքացիական հագուստներով երկու չինովնիկ։ Բժիշկը, որ մինչ այդ հասցրել էր դիակը իջեցնել, վեր կացավ։ «Մեռած է», ասաց նա։ «Ինքնասպանություն ամեն կասկածից դուրս է»։ Չինովնիկները ոչինչ չպատասխանեցին։ Դուրը ծածկելով, նրանք ուշադրությամբ զննեցին սենյակը, հետո պահարանի արկղից մի քանի նամակ հանեցին, այն երկու նամակը նույնպես վերցրին սեղանից և ձեռագրերը համեմատեցին։ Ավելի երիտասարդ չինովնիկը բանը հասկացողի արտահայտությամբ գլուխը շարժեց։ «Որևէ մեկը պատճառը գիտե»։ «Ես նրան պատմեցի, ինչ որ գիտեի»։ Նա նորից գլխով արեց և գրեց իմ հասցեն։ «Կարելի է սրան տանել»,  հարցրեց բժիշկը։ «Ես սանիտարական մեքենա եմ պատվիրել Շարիտեի հիվանդանոցում», պատասխանեց երիտասարդ չինովնիկը։ «Հիմա նա կգա»։ Մենք մնացինք սպասելու։ Սենյակում լռություն էր տիրում։ Բժիշկը ծնկի եկավ Խասեի կողքին։ Նրա հագուստի կոճակները քանդելով նա սկսեց սրբիչով տրորել նրա կուրծքը, ապա բարձրացնել և իջեցնել թևերը։ Օդը անցնում էր մեռած թոքերը և սուլոցով դուրս գալիս։ «Մի շաբաթվա մեջ 12-րդն է», ասաց երիտասարդ չինովնիկը։ «Ամենքն էլ միևնույն պատճառով»,  հարցրեցի ես։ «Ոչ, համարյա բոլորն էլ գործազրկության պատճառով»։ «Երկու ընտանիք, մեկում 3 երեխա կար. Հասկանալի է, որ գազով»։ «Ընտանիքները համարյա միշտ էլ գազով են թունավորվում»։ Պատգարակներով եկան սանիտարները։ Նրանց հետ միասին սենյակ ներս ճախրեց Ֆրիդան և ինչ-որ անըմբռնելի մի ագահությամբ աչքերը չռեց Խասեի խղճուկ դիակի վրա։ Ֆրիդայի քրտնաթոր դեմքը ծածկված էր կարմիր բծերով։ «Ինչ եք ուզում դուք այստեղ»,  կոպտորեն հարցրեց ավելի տարեց չինովնիկը։ Ֆրիդան ցնցվեց։
«Չէ, որ ես պետք է ցուցմունք տամ»,
կակազելով ասաց նա։ «Կորեք այստեղից»,  ասաց չինովնիկը։ Սանիտարները Խասեին ծածկեցին այդյալով և տարան, հետո սկսեցին գնալու պատրաստվել նաև երկու չինովնիկները։ Նրանք իրենց հետ վերցրին փաստաթղթերը։ «Նա իր թաղման համար փող է թողել», ասաց երիտասարդ չինովնիկը։ «Մենք այն կհանձնենք, ուր որ հարկն է»։ «Երբ նրա կինը հայտնվի, խնդրում եմ նրան ասացեք, որ անցնի ոստիկանություն»։ «Նա իր կնոջն է կտակել իր փողերը»։ «Արդյոք կարող են մյուս իրերը դեռևս մնալ այստեղ»։ Ֆրաու Զալևսկին գլխով արեց։
«Միևնույն է, ես սենյակն այս այլևս ոչ ոքի քրեհով չես տա»։
«Լավ»։ Չինովնիկը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Մենք էլ դուրս գնացինք։ Օրլովը դուրը կողպեց և բանալին հանձնեց Ֆրաու Զալևսկուն։ «Այս ամենի մասին հարկավոր է քիչ դուրս տալ»,  ասացի ես։
«Ես էլ եմ այդպես կարծում»,
ասաց Զալևսկին։ «Ես ամենից առաջ ձեզ նկատի ունեմ, Ֆրիդա»,  ավելացրեցի ես։ Ֆրիդան կարծես քնից արթնացավ։ Նրա աչքերը փայլում էին։ Նա ինձ չպատասխանեց։ «Եթե դուք թեկուզ մի բառ ասեք Ֆրոլյայն Խոլմանին», ասացի ես։ «Այդ դեպքում աստծուց աղաչեք ողորմածություն. այդպիսի բան ինձնից չսպասեք»։
«Ես ինքս էլ գիտեմ»,
ինչ որ մի չարությամբ պատասխանեց նա։ «Խեղճ տիկինը չափից դուրս է հիվանդ նման բանի համար»։ Նրա աչքերը շողշողում էին։ «Ես ստիպված եմ ինքս ինձ զսպել նրան չապտակելու համար»։
«Խեղճ Խասե»,
պատասխանեց Ֆրաու Զալևսկին։ Միջանցքում բոլորովին մութ էր։ «Դուք բավական կոպիտ էիք գրաֆ Օրլովի հետ»,  ասացի ես գանձապահին։ «Չէիք կամենա արդյոք նրանից ներողություն խնդրել»։ Ծերունին աչքերը չռեց ինձ վրա, հետո նա բացականչեց։ «Գերմանացի տղամարդը ներողություն չի խնդրում, և արդեն առավել ևս մի ասյացուց»։ Նա հետևից շրխկոցով փակեց իր սենյակի դուրը։ «Այսինչ է կատարվում արդյոք փոստային դրոշմանիշների մեր եռանդուն հավաքողի հետ»,  հարցրի ես զարմացած։ «Չէ՞ որ նա միշտ էլ գառան նման հնազանդ ու հլու է»։ «Նա արդեն մի քանի ամսից ի վեր հաճախում է բոլոր նախընտրական ժողովները»,  մութ սենյակից լսվեց Ջորջիի ձայնը։ «Ահ, ահա թե ինչ»։ Օրլովը եւ Էրնա Բենիգը արդեն գնացել էին։ Հանկարծ Ֆրաու Զալևսկին հեկեկաց։ «Սրտին մոտիկ մի ընդունեք այս բոլորը», ասացի ես։ «Միևնույն է, արդեն ոչինչ չես կարող փոխել»։
«Սա շատ սարսափելի բան է»,
հեկեկաց նա։
«Ինձ հարկավոր է մեկնել այստեղից. ես այս բոլորին չեմ դիմանա»։
«Կդիմանաք», ասացի ես։ «Մի անգամ ես մի քանի 100 անգլիացի տեսա, որ թունավորվել էին գազից»։ Եվ դիմացա։ Ես սեղմեցի Ջորջիի ձեռքը եւ գնացի։ Մութ էր։ Նախքան լույսը վառելը, ես ակամա նայեցի լուսամուտից։ Հետո ականջ դրեցի։ Պատը քնած էր։ Ես մոտեցա պահարանին, հանեցի այնտեղից կոնյակը եւ ինձ համար մի գավաթ լցրեցի։ Դա շատ լավ կոնյակ էր եւ լավ էր, որ ունեի մոտս։ Շիշը դրեցի սեղանին։ Վերջին անգամ այս կոնյակով հյուրասիրել էի Խասեին։ Ես մտածեցի, որ թերևս պետք չէր նրան մենակ թողնել։ Ես ընկճված էի, բայց չէի կարողանում ինքս ինձ որևէ բանում մեղադրել։ Ինչեր միայն ասես, որ չէի տեսել ես կյանքումս, ինչեր չէի քաշել։ Եվ լավ գիտեի, մարդ կարող է ինքն իրեն մեղադրել ամեն բանի համար, ինչ անում է, կամ թե ոչ մի բանի համար էլ չմեղադրել իրեն։ Խասեի բախտից ամեն ինչ տեղի էր ունեցել կիրակի օրը։ Եթե այդ ամենը պատահեր որևէ մի այլ օր, նա գնացած կլիներ ծառայության եւ գուցե ամեն ինչ այլ կերպ ընթանար։ Ես էլի կոնյակ խմեցի։ Միտք չուներ այդ մասին մտածել։ Ասենք, այդ որ մարդն է, որ գիտե, թե ինչ է սպասվում իրեն։ Միթե որևէ մեկը կարող է ստույգ իմանալ, թե արդյոք ժամանակին ավելի երջանիկ չի թվա իրեն նա, որին այսօր ինքը խղճում է։ Ես լսեցի, թե ինչպես պատը շարժվեց եւ գնացի նրա մոտ։ Նա պառկած էր բաց աչքերով։
«Այս ինչ է կատարվում ինձ հետ, Ռոբի, քիչ մնում խելքս թրցնեմ»,
ասաց նա։
«Ես նորից քնել էի սպանվածի նման»։
«Բայց ախր չէ որ այդ լավ է», պատասխանեցի ես։
«Ոչ»,
նա հենվեց բարձին։
«Ես չեմ ուզում այդքան քնել»։
«Իսկ ինչու՞ չէ»։ «Երբեմն ես ուզում եմ աչքերս փակել ու քնած մնալ ուղիղ 50 տարի»։
«Եվ նույնքան տարով էլ ձերանալ»։
«Չգիտեմ, դա կարելի կլինի ասել միայն հետո»։
«Ինչ որ բան վշտացրել է քեզ»։
«Ոչ», ասացի ես։ «Ընդհակառակը, ես հենց նոր որոշեցի, որ մենք կհակնվենք, կգնանք որևէ տեղ եւ փառահեղ ընթրիկ կանենք, գուտենք այն ամենը, ինչ դու սիրում ես, եւ մի քիչ էլ կխմենք»։
«Շատ լավ»,
պատասխանեց նա։
«Այդ էլ մեր մեծ սնանկության հաշվին կլինի»։
«Այո», պատասխանեցի ես։ «Իհարկե»։ Գլուխ 21-րդ։ Հոկտեմբերի կեսերին Ժաֆեն ինձ իր մոտ կանչեց։ Առավոտյան 10-ն էր, բայց երկինքը մռայլ էր, եւ կլինիկայում դեռևս վառվում էր էլեկտրական լույսը։ Վաղորդյան խավար լույսին խառնվելով, այն թվում էր հիվանդագին կերպով վառ։ Ժաֆեն նստած էր մենակ իր ընդարձակ առանձնասենյակում։ Երբ ես ներս մտա, նա բարձրացրեց ճաղատությունից փայլող իր գլուխը եւ մռայլ հայացքով ցույց տվեց լուսամուտը, որին մտրակում էր տեղատարա փանձրևը։ «Ձեզ ինչպես է դուր գալիս այս սատանի եղանակը»։ Ես ուսերս թոթվեցի։ «Հուսանք, որ սա շուտով կվերջանա»։ «Սա չի վերջանա»։ Նա նայեց ինձ եւ ոչինչ չասաց։ Հետո վերցրեց մատիտը, նրանով թղթղկացրեց գրասեղանը եւ նորից տեղը դրեց։ «Ես գլխի եմ ընկնում, թե ինչու եք ինձ կանչել», ասացի ես։ Ժաֆեն ինչ-որ անհասկանալի բան մռթմռթաց։ Ես մի փոքր սպասեցի, հետո ասացի. «Ինչպես երևում է, պատը արդեն պետք է մեկնի»։
«Այո»։
Ժաֆեն մռայլ նայեց սեղանին։
«Ես հույսս դնում էի հոկտեմբերի վերջի վրա, բայց այսպիսի եղանակին»։
Նա նորից ձեռքն առավ արծաթե մատիտը։ Քամու հոսանքը թրխկոցով լուսամուտին զարկեց անձրևի շիթերը։ Այդ ձայնը հիշեցրեց գնդացրային հեռավոր համազարկ։ «Ձեր կարծիքով նա ե՞րբ պետք է մեկնի», հարցրեցի ես։ Նա հանկարծ ինձ նայեց ներքևից վեր, լայն բաց արած պարզ աչքերի հայացքով։
«Վաղը», ասաց նա։
Միակնթարթ ինձ թվաց, թե գետինը փախչում է ոտքիս տակից։ Օդն ասես բամբակ լիներ, որ կպել էր թոքերիս։ Հետո այդ զգացողությունն անցավ, և ես, որքան հնարավոր է հանգիստ, հարցրեցի այնպիսի մի հեռավոր ձայնով, ասես ինչ-որ ուրիշ մեկն էր խոսում.
«Միթե նրա վիճակն է չափ վատթարացել է»։
Ժաֆեն վճռականորեն գլուխ նորորեց և վեր կացավ։
«Եթե նրա վիճակը խիստ վատթարացած լիներ, նա ընդհանրապես չէր կարող մեկնել»։
Մռայլ հայտարարեց նա։
«Պարզապես նրա համար ավելի լավ կլինի մեկնելը. այսպիսի եղանակին նա միշտ վտանգի մեջ է գտնվում. Մի փոքր մրսելն անգամ կամ այդպիսի մի բանը»։
Նա մի քանի նամակ վերցրեց սեղանից։
«Ես ամեն ինչ արդեն պատրաստել եմ. ձեզ մնում է միայն մեկնել. Սանատորիայի գլխավոր բժշկին ես ճանաչում էի դեռևս իմ ուսանող եղած ժամանակից. Շատ գործնական մարդ է. ես նրան մանրամասն հաղորդել եմ ամեն բան»։
Ժաֆեն նամակները տվեց ինձ։ Ես վերցրի նամակները, բայց գրպանս չդրի։ Նա նայեց ինձ, ոտքի ելավ և ձեռքը դրեց իմ ուսին։ Նրա ձեռքը ճնճղուկի պես թեթև էր, և ես հազիվ էի այն զգում։
«Ծանր է»,»
ասաց նա կամացուկ փոխված ձայնով։
«Գիտեմ»։ Այդ պատճառով էլ ես ձգձգում էի մեկնումը, քանի դեռ հնարավոր էր։
«Ծանր չէ»,» առարկեցի ես։ Նա ձեռքը թափ տվեց։
«Թողեք, խնդրեմ»։
«Ոչ», ասացի ես, «բանն այդ չէ. ես միայն մի բան կուզենայի իմանալ»։ «Նա կվերադառնա»։ Ժաֆեն պատասխանեց ոչ մի անգամից։ Նրա մուգ նեգրի աչքերը փայլատակեցին աղոտ լույսի մեջ։
«Ձեր ինչ պետքն է այդ իմանալ հիմա»,»
հարցրեց նա վերջապես։ «Որովհետև եթե նա չի վերադառնալու, ապա ավելի լավ է, որ չմեկնի»,» ասացի ես։ Նա արագ նայեց ինձ։
«Այդ ինչ բաներ եք ասում դուք»։
«Այդ դեպքում ավելի լավ կլինի, որ նա մնա»։ Նա նայեց ինձ։
«Իսկ դուք հասկանում եք, թե այդ անխուսափելիորեն ինչի կհանգեցնի»,»
հարցրեց նա կամացուկ ու խիստ։ «Այո», ասացի ես, «այդ կհանգեցնի նրան, որ նա կմեռնի, բայց ոչ մենակության մեջ»։ «Իսկ թե ինչ է այդ նշանակում, ես էլ չգիտեմ»։ Ժաֆեն ուսերը կծկեց այնպես, կարծես մրսելիս լինի։ Հետո նա դանդաղ մոտեցավ լուսամուտին, կանգնեց նրա մոտ, հայացքը հառած անձրևին։ Երբ նա շրջվեց դեպի ինձ, նրա դեմքն ասես դիմակ լիներ։
«Դուք քանի տարեկան եք»,»
հարցրեց նա։ «30», պատասխանեցի ես, չհասկանալով, թե ինչ է ուզում նա։
«30»,
կրկնեց նա տարօրինակ ձայնով, ասես ինքն իրեն էր խոսում և չէր հասկանում ինձ։
«Աստված իմ, 30»։
Նա մոտեցավ գրասեղանին ու կանգ առավ։ Խոշոր ու փայլուն սեղանի կողքին նա թվում էր փոքրիկ, կարծես բացակա։
«Շուտով ես 60 կլինեմ»,»
ասաց նա առանց ինձ վրա նայելու։
«Բայց ես չէի կարողանա այդպես. ես ամեն ինչ կփորձեի նորից ու նորից, եթե անգամ իմանայի ստույգ կերպով, որ այդ ամենը անմիտ է»։
Ես լռում էի։ Ժաֆեն մեխվել էր տեղում։ Թվում էր, թե նա մոռացել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում շուրջը։ Հետո կարծես նա սթափվեց և դիմակը վայր ընկավ նրա դեմքից։ Նա ժպտաց։
«Ես որոշակիորեն կարծում եմ, որ լեռներում նա ավելի լավ կտանի ձմեռը»։
«Միայն ձմեռը»,» հարցրեցի ես։
«Հուսով եմ, գարնանը նա կկարողանա ցած իջնել»։
«Հուսալ»,» ասացի ես։ «Ինչ է նշանակում հուսալ»։
«Դուք ուզում եք, որ ձեզ ամեն ինչ ասեմ»,» պատասխանեց Ժաֆեն։ «Միշտ և ամեն ինչ»։ «Հիմա ես չեմ կարող ավելին ասել»։ «Ինչ իմանաս, ինչ կարող է պատահել»։ «Կտեսնենք դեռ, թե նա ինչպես կզգա իրեն վերևում, բայց ես հաստատապես հույս ունեմ, որ գարնանը նա կկարողանա վերադառնալ»։
«Հաստատապես»։
«Այո»։
Նա շրջանցեց սեղանը եւ ուժգնորեն ոտքով հարվածեց դուրս քաշված դարակին այնպես, որ բաժակները զրնգացին։
Սատանան տանի, հասկացեք, վերջապես սիրելիս, ինձ համարել է դժվար, որ նա պետք է մեկնի, մրտմրթաց նա։
Ներս եկավ քույրը։ Ժաֆեն նշանացի առաջարկեց նրան հեռանալ, բայց քույրը մնաց տեղում կորացած, հոգնաբեկ, բուլդոգի դեմքով եւ ճերմակ մազերի խուրցը գլխին։
Հետո, փնչացրեց Ժաֆեն։ Հետո անցեք։
Քույրը վրթովված շրջվեց եւ ուղղվեց դեպի դուռը։ Դուրս գալիս նա սեղմեց անջատիչի կոճակը։ Սենյակն անսպասելիորեն լցվեց գորշ կատնավուն լույսով։ Ժաֆեի դեմքը հողագույն դարձավ։
«Պարավահուկ», ասաց նա։ «Ահա արդեն 20 տարի է, ինչ ես պատրաստվում եմ դուրս անել նրան, բայց շատ լավ է աշխատում»։
Հետո նա շրջվեց իմ կողմը։
«Ուրեմն,
այսօր երեկոյան մենք կմեկնենք»։
«Այսօր»։
«Այո»։ «Ինչ խոսք, եթե մեկնելը անհրաժեշտ է, ապա ավելի լավ է այսօր, քան վաղը»։ «Ես նրան կտանեմ»։ «Կարող եմ մի քանի օր բացակայել»։
Նա գլխով արեց եւ սեղմեց իմ ձեռքը։
Ես դուրս եկա։ Մինչև դուռը ճանապարհն ինձ թվաց շատ երկար։ Փողոցում կանգ առա եւ նկատեցի, որ նամակը դեռևս ձեռքիս է։ Անձրևը թմկահարում էր ծրարները։ Ես նամակները սրբեցի եւ դրեցի կողքի գրպանս։ Հետո նայեցի շուրջս։ Տանը մոտեցավ մի ավտոբուս։ Նա լեպլեցուն էր եւ նրանից դուրս թափվեց ուղևորների ամբոխը։ Սև, փայլուն անձրևանոցներով մի քանի աղջիկ կատակում էին ուղեկցորդի հետ։ Ուղեկցորդը ջահել էր, թուխ դեմքով։
«Ախր այդպես չի կարելի», մտածեցի ես։ «Այդ անհնար է»։
Շուրջը այսքան կյանք, իսկ պատը պետք է մեռնի։
Ուղեկցորդը զանգը տվեց եւ ավտոբուսը շարժվեց։ Անիվների տակից դուրս հայտեցին ցեխաջրի շիթեր եւ թափվեցին մայթի վրա։ Ես շարունակեցի ճանապարհս։ Հարկավոր էր կեստերին նախազգուշացնել եւ տոմսակներ ճարել։ Ժամը 12-ի մոտերքը ես տուն եկա եւ հասցրեցի ամեն ինչ անել, մինչեւ իսկ մի հեռագիր ուղարկեցի սանատորիա։ «Պատ», ասացի ես դեռևս դրան մեջ կանգնած։ «Դու կհասցնես մինչեւ երեկո հավաքել քո իրերը»։
«Ես պետք է մեկնեմ»։
«Այո»։
«Այո, պատ»։ «Մենակ»։
«Ոչ, մենք կմեկնենք միասին, ես քեզ կտանեմ»։
Նրա դեմքը թեթևորեն վարթագունեց։
«Իսկ երբ պետք է պատրաստ լինեմ»՝
հարցրեց նա։
«Գնացքը մեկնում է երեկոյան 10-ին»։
«Իսկ հիմա դու նորից պետք է գնաս»։
«Ոչ, մինչև մեկնելը ես կմնամ քեզ մոտ»։
Նա խոր հոգոց քաշեց։
«Այդ դեպքում ամեն ինչ հեշտ է, Ռոբի»՝
ասաց նա։
«Մի անգամից չսկսենք»։
«Մենք դեռ շատ ժամանակ ունենք»։
«Ես ուզում եմ հենց հիմա սկսել, այդ դեպքում շուտով ամեն ինչ պատրաստ կլինի»։
«Լավ»։
Մի կես ժամից ես հավաքեցի եւ կապկպեցի մի քանի իրեր, որ ուզում էի հետս վերցնել։ Հետո անցա ֆրաու Զալևսկու մոտ եւ նրան հաղորդեցի մեր մեկնելու մասին։ Ես պայմանավորվեցի, որ նա նոյեմբերի 1-ից կամ նույնիսկ դեռ ավելի շուտ կարող է քրեհով տալ պատի սենյակը։ Տանտիրուհին կարծես պատրաստվում էր երկար բարակ խոսակցությունը սկսել, բայց ես տեղն ու տեղը դուրս եկա սենյակից։ Պատը չոքել էր հագուստի մեծ ճամպրուկի առջև։ Նրա շուրջը ամենուրեք թափթփված ու դարսված էին շրջազգեստներ, սպիտակեղեն։ Նա կոշիկներն էր տեղավորում։ Ես մտաբերեցի, որ ճիշտ այդպես նա չոքել էր, երբ գալիս էր այս սենյակը եւ դասավորում էր իր իրերը, ու ինձ թվաց, որ այդ պատահել է անսահմանորեն վաղուց եւ ընդամենը միայն 3։ Նա նայեց ինձ։
«Դու կվերցնես հետդ արծաթագույն շրջազգեստդ»։
Նա գլխով արեց։ «Ռոբի, իսկ ինչ անել մյուս իրերը, օրինակ կահույքը»։ Ես արդեն խոսեցի ֆրաու Զալևսկու հետ, որքան որ հնարավոր է կտեղավորեմ իմ սենյակում, մնացածը կտանք պահելու։ «Երբ վերադառնաս, ետ կվերցնենք»։
«Երբ ես վերադառնամ»,
ասաց նա։
«Այո, Գարնանը, երբ դու կվերադառնաս արևից ամբողջապես շականակագույն դարձած»։
Ես նրան օգնեցի ճամպրուկները դասավորել և երեկոյան, երբ մուտն ընկել էր, ամեն ինչ պատրաստ էր։ Խիստ տարօրինակ էր։ Կահույքը մնում էր նախկին տեղերում, միայն պահարանները և արկղներն էին դատարկվել և այնուամենայնիվ, սենյակը թվաց ինձ հանկարծ ամայացած ու տխուր։ Պատը նստեց մահճակալին։ Նա հոգնած տեսք ուներ։ «Լույսը վառեմ»՝ հարցրեցի ես։ Նա գլուխը օրորեց։ «Մի քիչ էլ սպասիր»։ Ես նստեցի նրա կողքին։ «Սիգարետ ուզում ես»։ «Չեռոպի»։ «Ուղղակի մի քիչ այսպես նստենք»։